tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Neyene vurgada tarihi gudaylaylin diyen gepleşgar kalay hizmetinizde bol dost bize hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün seşembe 1402 Hecri Şemsi yılın ordu 5 ayının 26-sı, 1444 Hecri Kamari yılın bayram ayının 25-i, 2023 miladi yılın may ayının 16-sı. Bermung 296 yıl mundan ozal 148-nji Hejri Qamari ýylyň bayram aýynyň 25-nji şeýle bir günde Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we aleyhi ve sellemiň agtyklarynyň molan Hezret Imam Jafer Sadyk aleyhissalam, Abbasiler häkimi Mansur Dawani gyndesur bilen şehit edildi. Ol Hezret 83-nji Hejri Qamari ýylyň Medinede dünýä inni we atasy Hezret Imam Muhammed Baqir aleyhissalam we fazilatly enesinden Yaşış sapağını alıp terbiyelendi. Hazret İmam Cafer Sadık Aleyhisselam 31 yaşındaki atası şehit bolonsoň musulmanların yol başçılığını boyun aldı. Şol devir Umaviler bilen Abbasiler hakimlerinin hükümeti üçün ağır davalı güllerdi. Şol sebepli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytine yetiriyen eziyetleri ağır kem köşüyüpti. Şondan Hazret İmam Cafer Sadık Aleyhisselam İslam'ı yayır edip, Şagirdler terbiyelemek üçin münasip pursat tapdy. Hezret İmam Cafer Sadyk aleyhisselam näçeha alim, tebip we yıldız tanıcı terbiyeledi. Aydylşyndan ximiya ilmini meşhur alim bolan Cabir ibn Hayyan Hezret İmam Cafer Sadyk aleyhisselamyň şagirdlerindendir. Ol Hezret Medine şäherini ilim merkezine öwripdi we adamlar ýaqynyň daşdan ol Hezretiň ýanyna gelip ilim öwrenýärdiler. Yılmından odol 536-cı Hecri Qamari yılın bayram ayının 25-ci şeyli bir günde İranlı Müslüman yazıcı ve hadis alimi Ahmet Harevi dünyadan ötdi. Ol şu vaqtki Afganistan'ın demirqazığında yerleşen Balıq şehrinin Nizamiyyesi diyen medresede sapaq beriyerdi. Balıqlı söz ustadı Reşidettin Vatvat on şagirdlerindendir. Harevi 520-cı Hecri Qamari yılı Hacı baran son, Bağdada varıp, ke alimlerin ve yazıcıların islegi boyunca hadis ve edebiyat sapak verdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası sapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede, geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları, siz bilen gözden geçirerdi. Tarihi gözayla aylayın.
48 yıl mundan özel 1975-nji miladi ýylyň may aýynyň 16-da şeýle bir günde Ýaponiýaly denan John Kotabi dünýäde ilkinji Everest gorgonuna çykan denan adyny aldy. Everest gorgony Himalaya daglaryna ýerleşendirip we deňizden 8848 metr beýikligi bardyr. Elbet yerli ilatın arasında 10 başka adlarım var yönü. 1855-nji miladi ýylda Hindistanda barlyk işleri bitirip ýören inglisli injeniýerin ady oňa dahilli. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurlarının sesi Gülistan Merkezinin Türkmendil Radyosundan tarihe goda ilaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nömerimiz şundan ibaret 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen tarihi gözaýlaýyn diýen gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.